Ja, da war ja nächsten Frist da der war Jack das schon so vor. Ja. Nein, ich ist so vor da. So wie ein guter Erfolg. Ich denke ein bisschen, wir sagen einen Song und kommen ein bisschen später zurück auf den Puschergos heim. Da wusste ich, dass ich skulle snakke noch einmal eine Woche. Und so begann der Kverna und so tog ich fatt i ein Thema her. Ich habe Lust, dass wir zusammen kann schon ein bisschen auf Psalme 8 und lesen genom den und so snakke ein bisschen um den. Also när jag var på söndagsskolan så var det ofta så att man hade såna yndlingssalmer och många valde där psalm 23. Men jag skulle valt en yndlingssalme så vet jag inte om det är psalm 8, men det är i alla fall inte långt ifrån, tror jag. Så jag tror vi bara läser samman genom den. Till sangmästaren Etagitit, en psalm av David. Herre vår Herre, hur härlig är ditt namn över hela jorden. Du som har utbrett din prakt over himmelen. Av småbarns og spebarns munn har du reist et vern for dine motstanders skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingers verk, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du kommer ham i hu? En menneskesønn at du ser til ham. Du gjorde ham litt ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, ja også markens ville dyr. Himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havets stier. Herre, hvor herlig er ditt navn over hele jorden. Det er en salme av David, og David har jo skrevet mange salmer som vi har, og han uttrykker ofte en inderlighet og en tema som han belyser der fra flere sider. Og jeg har tenkt en del tanker om denne salmen som snakker om skapelse, og som snakker ikke minst også om oss som mennesker og vår betydning som mennesker, og vår forhold i skapelsen til våre medskapninger og til Gud. Det er det som salmen egentlig handler om. Og så har den også en overført betydning, så hvis jeg kommer litt tilbake på det, i Hebrea 2, som peker fremover fra den tid til Jesus Kristus, som er det sanne menneske, som ble litt ringere enn engler, som det står der, på grunn av at han måtte dø. Det har også en profet. Så det er en ganske rik salme, og den ble brukt i Nye Testament også. Hele salmen kanskje kan forstås som et bevis at Guds navn er herlig, at Gud er stor. Hvis vi ser sånn den første proposisjonen, den første setningen, Herre, vår Herre, herlig er ditt navn, og så konkluderer han med det samme, Herre, vår Herre, hvor herlig er ditt navn. Sånn, og så kommer imellom en del ting som underbygger det, nesten som en matematisk bevis kanskje, en postulat, og så kommer en del proposisjoner, og så kommer quod erat demonstrandum, Herren er stor. Ikke sant? Og kanskje vi kan se litt på disse enkeltpunktene når vi går gjennom vers for vers. Gud er stor på grunn av at han er god, tror jeg. Det er en bevis om Guds storhet, men også om Guds godhet. Og det er kanskje fire ting. Salmen gir eksempler av hans godhet, at han vil gjøre seg selv kjent for oss. Han er ikke taus, han snakker, han åpenbarer seg. I sitt skapelse her for David ser han i månene og stjernene og fiskene og alt som er der i småbarn, og han ser Gud i skapelsen, og det blir også selvfølgelig tatt opp i Romerne 1 som den første indikasjonen at Gud finnes. Han har skapt oss. Og de som ikke vil se det, da sier Paulus, de holder sannheten ned i urettferdighet. Det er egentlig en Guds fornektelse å ikke ville se Gud i hans skapning. Så Gud er ikke taus. Han har åpenbart seg, og det er en godhet. Det er hans godhet. Han bruker de svakeste mennesker her som eksempel småbarn. til å fullføre sine mål. Det er en ting. Jeg kan se litt på det etterpå. Men Gud bruker de svakeste for å herliggjøre seg og oppnå sine mål. Punkt nummer tre er det at han tar seg av mennesker som er så liten i hans skapning. Egentlig så har vi en spesiell plass. Han gir også punkt fire mennesker herredømme over natur, og med dette plasserer han litt lavere enn engler. Her står det litt lavere enn Gud, i det nye testamentet står det litt lavere enn engler. Hele salmen er en hyllest til Gud, en Guds pris, men det er også merkelig nok et hyllest til mennesket, hvem mennesket er. Og hvis vi tenker over det, og det er, tror jeg, en ganske fundamental tanke, er at mennesket avleder sin verdi av at Gud finnes. Hvis vi fornekter Gud, så detter den salmen her sammen, den hyllest til mennesket. Mange har prøvd seg før i renaissance-tiden, ikke sant? Og humanismen. Men det, hvis ikke den er forankret i at vi er Guds skapning, så detter det sammen. Og da, den utviklingen i vårt samfunn er at den humanismen bikker over i, ja, i de siste 100 årene har skjedd fryktelige ting, spesielt i ateistens navn, hvis vi tenker på Sovjetunionen, Stalin og alt dette som har skjedd nå, når man ikke tror lenger på den, på at vår verdi er avledet av at Gud finnes og at Gud har skapt oss. Så mennesket er blitt stor på grunn av Gud gir ham betydning og ved å ta seg av han. Humanisme gjør først mennesket stor uten Gud, og så blir mennesket liten, tror jeg. Veldig, veldig liten. Og det ser vi i dag. Menneskeverd, også i Vesten, blir mindre og mindre. Nå er jo for eksempel abortdebatten en gammel debatt på 70-tallet, men den er fortsatt aktuell. Ikke sant? Kanskje det blir enda mye bedre. Vi har disse radikale filosoferne der, Peter Singer for eksempel, som sier det er helt greit å drepe et barn. Det er helt greit. Det er ikke utviklet, det er ikke lagt ned noen ressurser fra samfunnet enda. Så det er den logikken som ligger der, og det, hvis vi ikke har Gud, så er det ikke noe å holde imot den logikken en gang. Hvordan kan vi skille det? Ja. Se litt på vers 2 og vers 3 her. Herre vår Gud, hvor herlig er ditt navn over hele jorden. Du som har utbredt din prakt på himmelen. Av småbarns og spebarns munn har du reist deg et vern mot dine fiender for å stanse hvert motstander som vil ta hevn. Salmen starter med pris til Gud. Og det må komme først. First things first. Først, Gud skal prises. Han er den som er forankringspunktet for alt som vi holder på med. Han er den som har skapt oss. Hele salmen er om skapelsen. Og han er den som er vår referansepunkt hele tiden. Og hvis vi skal ha mening, hvis mennesker skal ha mening, så må vi starte med å prise Gud, tror jeg. Herre vår Gud, det er vår Gud, vår Herre. Den eiendomsordet her, den er litt sånn flott. Jeg la merke på det først når jeg skulle tenke igjennom her. Det er vår Gud. Det er ikke en eller annen Gud, det er vår Herre, vår Gud. Han er vår, han beskytter oss. Vi kan komme til ham med tilbedelse, den personlige relasjonen der. Hans herlighet blir også vårt når vi identifiserer oss med ham, når han er vår Gud. Og hans skapning er hans prakt på himmelen. Jeg synes det er så flotte formuleringer, selvfølgelig ikke. David har jo lagt det som en flott salme, og lagt kunst i det. Men det er flott, og du som har utbredt din prakt over himmelen. Han introduserer deg i den verdensrom. Han kommer og snakker litt om det etterpå. Stjernene og månen og hele greia. Det er Gud som taler. Og så kommer han, merkelig nok, med en hel kontrast. Universet, himmelen, stjernene som kommer vers etterpå. Og så har vi småbarn og spebarns munn. Av småbarns og spebarns munn har du reist deg en verden. Hvor kommer den vers i? Jeg lurte litt på det når jeg leste denne kontrasten. Men jeg tror det er noe her. Det er to ting som David observerer her. Det ene er hvor tydelig Gud taler. Gud er ikke taus, har vi sagt. Hans navn er herlig over hele jorden. Det vil være moralsk feil, det vil være synd å forkaste han med den oppenbarelse som han er. Det er det ene. Det andre er at han bruker de aller svakeste til å forsvare hans godhet og storhet. Først av alt, Gud bryr seg om små barn. Han er god. Naturen som Gud har skapt verner om små barn. Den er ikke grusom, den naturen. Gud har lagt til rette at små barn vernes om. Og han, jeg leste litt i den kommentaren av Matthew Henry i dag morges, og han skriver der, små barn i seg selv er en bevis at Gud finnes. Det som er en interessant tanke, hvis vi ser den kontrasten mellom universet som er et bevis at Gud finnes, men også et smått barn, et barn som er så komplisert oppbygd, som er langt, langt mer vanskelig enn noen ting vi noen gang kan skape, så er det også et bevis at Gud finnes, at Gud er stor. Han har skapt både det store og det tilsynelatende små og enkle. Et barn er ikke enkelt. En barn er utrolig verdifull og utrolig mye lagt ned av Guds vilje og skaper evne i et barn, et menneskebarn. Det må vi tenke på når vi ser det, når vi har med de å gjøre, våre egne og andre. I en overført betydning er det ofte at de ulærte enkle mennesker som når høyder når Gud bruker dem. Bibelen er full av deg. De enkle apostlene, de var fiskere, ikke sant? Barn kanskje, litt enkle mennesker, fiskere. Det var Gideon som måtte kvitte seg med masse folk for å gjøre det enkelt for å vinne fram. For Gud skulle ha æren. David selv som skrev denne salmen, han var en gjeterunge som Gud brukte til å bli den største kongen i Gamle Testamentet. Gud gjør ofte seier gjennom utmyke mennesker. Småbarn er en del av skapningen som er så underfull og stort at de leder tanken bort til at Gud finnes. Småbarn og stjernene, kontrast og samsvar. Det er så det også stikkordet. Det er noe der, altså. Gud bruker enkelhet, enkle mennesker, også småbarn, både som eksempel, når vi ser Nye Testamentet, han setter en småbarn i midten her og sier, dere må bli som han, men også til å som en eksempel av hans skaperkraft. Ja, vi har sagt at barnet er uendelig verdifull, og under i skapningen avhenger ikke av størrelsen. Et lite barn må undres over som en hel univers. Så er det også det med innholdet av Guds pris. Det ene er at et småbarn er flott å se på. En flott bevis hvis vi ser et barn av at Gud er stor. Det andre er at her er det snakk om småbarns munn. Og det er veldig interessant, synes jeg. Av småbarns og spebarns munn har du reist et vern mot dine motstanderes skyld. For å stoppe munnen på fienden. Det er munn mot munn. Munnen av småbarn som munnen mot fienden. Og det sier oss noe om to ting. Det første er, når vi forsvarer Gud, så er det ikke med vold, eller makt, eller sverd. Det er med munn. Og det er så enkelt at barn kan formulere det. Er det ikke interessant? Det er ikke banal, men det er enkelt. De viktigste proposisjoner i vår tro kan Felix og Ruben og dere som er 8, 9, 10 år gammel kan si de opp, kan forstå de viktigste trosetningene våre, de viktigste ting, hvordan de henger sammen med frelsesverket, med skapelsen. Det kan Felix og Ruben og jeg vet ikke hvor de er, det kan dere, Hans Jakob, det kan dere forstå, ikke sant? Det kan dere skjønne og formulere. Det er munn mot munn. Det er ikke kraft og makt og fysisk vold. Det er ideer, tanker, ord det står om. Og det er ikke komplisert. Det er ikke komplisert. Det er en intellektuell kamp som vi står i Og en paradoks er at den kan barn vinne. Barn kan vinne den kampen munn mot munn, det står her. Barn, av små barns munn, har han ødelegger han sine fiender her. Så litt, siste uke, så er jeg bare på YouTube, satt jeg der og hadde ikke noe bedre å gjøre, så så jeg på en del debatter som av disse ateister som er i skuddet her for tida, og en del av deres motstandere, bare sånn på kryss og tvers, ikke sant? Christopher Hitchens mot han Lane Craig Davis, og han Richard Dawkins versus Alistair McGrath, og sånn, det er full av de i YouTube, det er veldig interessant å se på de. Og det er en intellektuell kamp som foregår, men de grunnargumentene, de er relativt enkelt. De er ikke vanskelig. Og når de kommer med sin hat mot religioner og sier at religioner er ondskapen i seg selv, satt i system, og det er bare religion som gjør at folk slår i hodet på andre, ser på noe Irland, ser på og så videre, og korsfarere og så videre og så videre, og terrorister som bomber selvmordsbombere, og alt er på grunn av at religion er der. Det er helt feil, det er ikke det. Det er ikke ideologien som fører til vold, men vår tro, vår kristen tro, fører til en intellektuell kamp, riktig nok, med våre motstandere. Men det er aldri mot vold, og det vil være en mål altså, det er det fred som ligger i grunn, og det er Guds pris som skal være utfallet av det. Litt om enkelhet versus banalitet. Jeg tror at, som sagt, at disse proposisjoner er veldig enkelt som vi kan ta. Jeg har lyst til å ta en test. Det finnes masse banale barnesanger, for eksempel, som jeg synes er veldig dumt. Men jeg fant frem en barnesang her som er enkel, men som uttrykker veldig mange av de tanker som kommer frem her i salme 8. Og jeg har lyst til at vi bare synger den. Det er en kort barnesang, han som skapte alle stjernene, vi sang den siste gang, og så tenker vi gjennom hva vi egentlig synger her. Ikke sant? Skal vi gjøre det? Ja, bare ta den, synger den en gang, raskt gjennom. Han som skapte alle stjernene, og nå tenker vi hva vi synger om her. Hva vi faktisk formulerer i barneord av sannheter. Skal vi gjøre det? Vi tester det ut, hva som står her. Vi gjør det nå. Ja, to vers, det er fort. Ja. Så alle tenker gjennom hva vi egentlig sier her med barneord. Hvilken statements, hvilken sannhet er vi uttrykker her nå? Hun spiller til henne. Ja, det har jeg ikke noe. Yeah. Mening med livet, følg Jesus, følg Gud. Det er det som er mening med livet, for eksempel. Det er ganske fundamentalt utsagen, som kommer litt tilbake når vi kommer litt lengre ned her i salmen. Det er flott. Jeg synes det er bare flott. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerner som du har satt der, hva er da et menneske siden du kommer deg i hu, et menneskebarn siden du tar deg av det? Vi sang så en sang, måne og sol i stad. Nå mangler sol her. Her står det bare måne og stjernene. Og jeg tenkte litt på det. Hvorfor skriver jeg ikke måne og sol her? Hvorfor skriver jeg måne og stjernene? Jeg tror David tok seg en tur ut på natta en gang, og bare sa opp i himmelen, og så skrev han det diktet her. Kan gå til henne, jeg vet ikke. Men altså, han skriver måne og stjernene, og det er kanskje det som han hadde, den inntrykk som han satt med når han var ut på tur om natta, og så på dette her. Verk av dine fingre. Hva er da et menneske siden du kommer deg i hu, et menneskebarn siden du tar deg hjerte? Igjen den kontrast. Universet, menneske. Det store, himmelen, og det små, vi som sitter her og ser på dette. Vi ser din himmel. Det står, jeg ser. Kikker, ser din himmel. Vi ser det. Og det er de eneste som kan. Vi er de eneste skapninger som kan på en intelligent vis se Guds skapning. Ikke sant? Har dere tenkt på det? En ku, han tenker ikke så veldig om hva den ser. Den er kanskje glad i det gresset som man får. Men vi mennesker, vi er de eneste som ser sånn små måne og stjernerne. Vi er de eneste som forstår litt grann av det. Vi er de eneste som ser. Jeg ser din himmel. For det er Gud har gjort det. Og vi skal prise han for det. Det er derfor vi er her. Vi skal prise Gud. Vi skal se han og hans verk. Hva er det et menneske? Ja, himmelen, det er ofte den, himmelen er hans skapning, men det refererer også ofte til hans sete, trone. I salme 115, vers 16, står det for eksempel, himmelen er Herrens, eller noe sånt, kan jeg slå det opp, 115, vers 16, gjør det klart at det er hans som på en spesiell måte refererer det til Gud som eier himmelen. Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskets barn. Så hvis vi ser himmelen, så ser vi litt av han. Og mennesket ser så lite ut i forhold til hans trone. Men vi kan se hans trone der, himmelen. Vi kan tilbede hans skaperen. Hvis ikke vi kan ha et forhold til Gud, så er vi temmelig alene i universet. Har dere tenkt på det? Hvis det er bare oss mennesker som er her, så som mange tror på, så er vi alene. Så er vi ganske alene i et stort, stort universum. Ingen har kommunisert med, blant oss, og vi støtter oss på hverandre, og vi er ikke mer enn bare vanlige, enkle, feilbare mennesker, de også. Vi er alene hvis vi ikke ser Gud ser himmelen og hans åpenbaring, hans åpenbaringsskapelse, og selvfølgelig hans spesielle åpenbaring i Guds ord som han har talt til oss. Ja. Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet han med ære og herlighet. Og det er han snakker det først og fremst om menneske. Litt, vi har skapt litt ringere Gud og engler, men kronet med ære og herlighet. Det er litt av et menneskebilde. Ja? Du gjorde ham til herre over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Det høres nesten ut som en renaissance-dikt. Ikke sant? Goethe kunne skrive noe sånt. Schiller kanskje. Men en modern skribent som har mistet Goethe og Schiller og Michelangelo og så videre, de var veldig skeptiske på Gud. Guds tro. De ble humanister. Ikke sant? Men de skrev sånt om mennesker. Men det utvikler seg slik at en moderne menneske vil ikke skrive noe sånt lenger. En moderne dikter. Du gjør en herre over skapningen. Det høres ja, en del av den blir kanske ens med den eller ett eller annat sånt, ikke sant? Og, vi må blenda in och ja, det är lite sån som den som tanken. Vi har blivit dratt ned. Vi är inte längre herre över skapningen i den moderna tankesätt. Det är vi inte längre. Vi har mistat den referensen som ger oss till det. Tror jag många av oss. Men det är selvfølgelig också, och det är väldigt viktigt, en profeti om ett speciellt människa, Jesus Kristus, de två verser. Vi blir citerat i Hebrea 2, kanske vi kan bara läsa Hebrea 2. Ganska raskt. Gud snakker, den som snakker her, den som skriver Hebreerbrevet, snakker litt om engler, og det verset som litt ringer enn Gud, eller litt ringer om engler, det er visst litt som ambivalent, det kan bety det ene eller andre her, og det blir sitert som litt lavere enn, gjort litt lavere enn engler, den vers 6 i salme 8, og når vi leser dette her, så ser vi at det er en helt klar profeti til Jesus Kristus. Hebreerne 2, vers 5 for eksempel, kan vi lese fram. For det var ikke under engler han la den kommende verden som vi taler om, men det er en som en sted som har vitne, hva er et menneske at du kommer ham i hu, eller et menneskes sønn at du ser til ham? For en kort tid stilte du ham lavere enn englene, men med ære og herlighet kronte du ham. Alt la du under hans føtter, for da han la alt under ham, og det er snakk om Jesus nå, holdt han ikke noe tilbake, han ikke underla ham. Ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt. Men han, som for et kort tid ble satt lavere enn englene, Jesus, han ser vi kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham, som alt er til for, og alt er til ved, og fullende deres frelseshøfting gjennom vigelser. Her er det en dobbel betydning i den salmen. David helt sikkert har skrevet først og fremst om menneske som sådan. Men det er inspirert, det er Gud har, en helige ånd har virket på David, og det blir brukt, og det er helt klart en profeti på Jesus Kristus, som er det menneske, det virkelige menneske, det menneske som var som Gud ga en promise, sa at han skulle komme helt tilbake ved syndefallet, at den skulle bringe frelse gjennom lidelse og bli gjort litt lavere enn engler, på grunn av at han ble menneske, han måtte dø, og så reiste han opp igjen, og så fullenda han egentlig på en høyere plan det David snakker om. Han brakte mange til Gud. Han førte at mange ble frelst, at mange ser dette her som David så antydninger av. Jesus er Gud, Jesus er menneske. Han ble litt lavere enn engler på grunn av korset, og han ble kronet makt og herlighet. Ikke fullstendig enda, det las vi nettopp i Hebreerne, men det er ikke lenge til så skal han ha all makt og all ære og all herlighet. Litt om menneskets plats i universet. Menneskets verdighet, den har vi sett, den kommer fra Gud. Den kommer på grunn av Gud kronet han til det. Gud ville at mennesket skulle ha en spesiell posisjon, en spesiell verdighet, en spesiell verdighet i skapningen. Det er den generelle skapningen, universet, det er dyr, det er fisker, det snakker litt senere om. Men så er det mennesket som skal herske over alt dette her. Og jeg tror vi må ikke ha det foran oss. Gud har skapt oss stort. Gud synes mennesket er noe stort. Når han skapte det, han sa det var veldig godt når han skapte oss. Og vi må ikke glemme det. Vi må ikke glemme det at Gud tenker stort om mennesker. Og det er vondt når mennesker dreper hverandre, eller utover vold mot hverandre, eller krig er noe, det er helt fryktelig. Det er noe helt fryktelig. Eller drap, eller på barn, eller det er så mange ondskap her nå i verden, at vi er kanskje blitt vant til det. men menneske skapt av Gud så som han skulle være, det noe helt fantastisk også. Og den menneskeverd, det må vi aldri gi slipp på. Vi må alltid stå for menneskeverd. Det er en av de få berøringspunkter som vi kanskje har med omverden vår. Sant? Når vi snakker om menneskeverd, så er det positivt. Det er negale, ikke sant? Og det må vi bare stå på. Det er viktig med menneskeverd. Det er det. Gud og vår relasjon til Gud gir mening. Og det har alltid vært sånn at relasjon med Gud gir mening for vårt liv. Ikke sant? Den sang som vi nettopp sang, meningen i livet er å følge ham, stod der, så cirka. Og det er det å følge Jesus, det å ha fellesskap med ham, det å bryte brød sammen og tenke på ham, det gir mening i livet. Det er det som slutt endelig gir mening i livet. Jeg har bare lyst til å lese et par vers av andre som hadde det sånt. Veldig sentrale skikkelser, kanskje, for å understreke den viktigheten med samfunn med Gud, at den gir, at det er det som gir mening med livet. Hvis vi tar Abraham, for eksempel, i 1. Moses 17, vers 1, han Frode leste av Jakob, veldig, veldig parallelle vers, men jeg tar kanskje Abraham her. 1. Moses 17, vers 1, da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham, «Jeg er Gud, den allmektige, vandrer for mitt åsyn, vær ustraffelig. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg.» En pakt er noe man har sammen, ikke sant? «Og jeg vil gjøre din ett overmåte tallrik.» Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte med ham og sa, «Se, jeg slutter min pakt med deg, og du skal bli far til en mengde folk. Ditt navn skal ikke være med Abraham, men ditt navn skal være Abraham.» For jeg gjør deg til far for en mengde folk. Jeg vil gjøre deg overmot og fruktbar, og jeg vil gjøre deg til mange folk, og konger skal utgå ut fra deg. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg, og din ett etter deg, fra slekt til slekt, en evig pakt. Jeg skal være Gud for deg, og for din ett etter deg. Og neste vers, slutten av neste vers. Jeg vil være deres Gud. Den fellesskap, det å være tett på, at Gud er tett på oss, og vi gleder oss i det, det er mening med livet. Og det var Abraham. En annen eksempel kunne vært Mose, for eksempel, bare, ja, kanskje ta den også andre, den Israel, for eksempel, ta andre Mose 25, nå får vi se her, vers 1, Herren talte til Moses og sa, «Si til Israels barn at de skal komme med en gave til meg. Fra hver mann som har hjertelagt til det, skal dere ta imot gaven til meg.» Gaven, det er noe sånn tilbedelse, og det er noe man gir, ikke sant? Noe man gir til Gud. Og så kommer det muligheter til gave, gull og sølv og kopper og så videre. Og så sier vers 8, «La dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem.» Tabernakler og alt som hører til det, og så videre. Det er sånn flott. Altså, det bildet er, det utvalgte folk, de skulle bringe gaver til Gud, og Gud skulle, når det skulle bygges en helligdom, og Gud skulle bo der. Det er flott, ikke sant? Det er det som er mye mening med livet der for deg. Det er helt klart. Det er det som var den fellesskap, at vi kunne gi noe til Gud, og Gud skulle bruke det, og bygge et helligdom, og skulle bo der. Det er helt fantastisk. Andre ting, altså Bibelen er full med sånne hint at han søker fellesskap med oss. Altså, kan slå opp masse historier der du finne den tanken at Gud ønsker fellesskap med oss og ønsker tilbedelse overalt i Bibelen egentlig. En annen sak, for eksempel Johannes 4, hvis vi tenker på den samaritanske kvinner og den diskusjonen om tilbedelse, ikke sant? Gud søker tilbedere. Han vil ha dem tilbedere. Det er det han vil. Det er som, hvis Gud vil noe, ja, det er det, og har skapt oss for det, det er det som gir meningen med oss, med livet. Jeg tror at vi tror det er en veldig, veldig sentral tanke. Skal bruke enda litt mer tid på det. Jeg tror de store menn gjennom kirkehistorien har sett dette. At det å ikke bare tro på Gud, men ha fellesskap med Gud, gir ikke bare noe til Gud, men det gjør at vi lever et fullført liv på grunn av at vi er skapt til det. Tenk på en fisk i vannet. Når vi fisker den opp i båten vår, så er den ut av sin naturlige element, og han dør. Sånn er det med oss. Hvis vi ikke er i det vannet som Gud har ment å være i, så er det unaturlig for oss. Ikke ha fellesskap med Gud er unaturlig for mennesker. Ikke sant? Det er akkurat som en fisk går i vann. Hvis vi ikke svømmer i den Guds nåde, så en ting er at Gud ikke får den tilbedelse. Vi er det eneste som ser ham. Men det andre er at vi har det ikke bra heller. Vi dør. Vi er vekk. Vi er vekk fra vår mening. Vi er død. Ikke sant? Vi er skapt for Gud, og det gir oss storhet hvis vi blir i det for Gud. Hvis vi er her for Gud. Og alt annet er avgudsdyrkelse, faktisk. Alt annet er avgudsdyrkelse. Det som er ikke for Gud. Så er det veldig bredt, selvfølgelig, hva vi skal være for Gud. Gud vil at vi lever et liv, at vi er snikkere, at vi holder på med livet vårt, at vi er lærer for ungdommer her, og at vi pumper litt olje ut av brunnen og bygger og legger jorden under oss og tar oss til. Det vil Gud, det er han skapt for oss. Det er ikke det som er problemet. Problemet er bare hvis vi ikke ser Gud i det, hvis vi ikke gjør det for Gud. Og det tror jeg er veldig viktig. Vi som har en vanlig jobb må alltid tenke at vi gjør det for Gud. Gud har skapt oss på denne jord. Han har skapt oss fysisk, men vi skal ha mat, vi skal ha landbruk, vi skal ha snikkere, vi skal ha industri, vi skal ha dette. Vi skal ha jakt, vi skal ha alt dette. Det er en del av Guds vilje. Og hvis vi gjør det, ærer vi Gud med det. Ikke sant? Det er ikke noe uhellig over det. Det må vi huske på. Men hvis vi gjør noe, og Gud forsvinner ut av dette her, da blir det avgudsdyrkelse. Det kan være hva som helst. For noen er det fotball, kanskje. Fotball er veldig gøy, og Gud har ment at vi har litt rekreasjon. Helt sikkert på det. Men hvis dette tar over for oss, og stjeler fokus, seilbåten vår, whatever, stjeler det fokus for Gud, så er det avgudsdyrkelse. Det kan til og med være familie, det kan være ekteskap, det kan være absolutt alt som kommer imellom det å ha samfunn med Gud. Det tror jeg. Ved å akseptere vår plass får vi lykke. Da lever vi så som vi ment å leve. Bare to av de mest kjente utsagen i kristendommen av to personer som har sett dette her. En er Augustin. En av hans mest kjente utsagen, som er veldig profound, veldig sånn, stor, tror jeg, er: Herre, sa han, du har skapt oss for deg selv. I vårt hjerte er urolig til det finner ro i deg. Ikke sant? Veldig kjent for Augustin. Han så dette her. Vårt hjerte er urolig til å finne ro i Herren på grunn av at han har skapt oss for han selv. Du har skapt oss for deg selv, sa. Det er det en annen som er veldig, veldig bra sagt. Den Westminster katekisme, når de satt sammen i England denne gangen på 1600-tallet, eller 1500-1600, jeg husker ikke nøyaktig, skulle definere den reformerte tro, så satt de sammen, og veldig, veldig, altså det var ikke dominger, altså det var teologer, høyt, virkelig folk som hadde studert Bibelen i lang tid. Og når de skulle skrive opp hva den meningen med livet var, så skrev de følgende, jeg skal bare si det på engelsk: The chief end of man, altså menneskets bestemmelse er, the chief end of man is to glorify God, thank you, glorify God and enjoy him forever. Og det er også de begge elementer. Det er tilbedelse til Gud, og det gir fullendthet, fulle for oss. Det gjør, den tilbedelse er ikke noe som er unaturlig eller vanskelig eller et ork. Det er selve fulfillment. Det er selve det som gjør at vi gleder oss i han for alltid. Det er den koblingen, den synes jeg er helt fantastisk. Så det er ikke noe som jeg kan komme på selv. Dette er de som har tenkt egentlig gjennom århundrene og tenkt over Bibelen, de har sett akkurat det. Det som gir mening til livet er av fellesskap med Gud. Nå vi nesten gjennom her. Sauer og okser, alle sammen. Ja, også de ville dyr i marken. Fuglen i luften og fisken i sjøen, alt som ferdes på havets stier. Når jeg leste dette, jeg må tenke på Peter Dass. Jeg tenkte akkurat på det som han skriver, Nordlands trompet og sånn. Akkurat, det er jo det som han skriver. Han beskriver naturen, beskriver fugler og fisker og trosken og de ville dyr og alt som er som Gud har skapt, og det er fantastisk. Nå har vi snakket veldig mye om det allerede. Men det har Gud skapt. Det er det som han har satt oss til å være krone over denne skapningen. Og jeg tror Peter Dass hadde en veldig, veldig sunn innstilling egentlig overfor naturen og overfor ja, veldig sunn. Har blitt litt tapt i dag, tror jeg, på mange måter. Det skal være respekt for naturen. Det er naturvitenskapens opprinnelse, denne holdningen. Hvis vi ser på de tidlige naturvitenskapsmenn som Isaac Newton, Michael Faraday, alle disse folkene som på 1700-1800-tallet begynte med utforskning av Guds natur, var nettopp det å utforske Guds natur. De var kristne stort sett alle sammen. Det glemmer vi i dag. De trodde på Gud, de trodde på en skaper, og de hev seg rundt for å utforske det, denne naturen. Og det er bibelsk, det er helt supert, det er helt riktig utifra den verdensbildet som vi ser her. Hva er vår forhold til naturen? Den er skapt, den er materiell, via materiell. Det Gud har satt oss over den, vi skal bruke den, vi kan bruke den, vi skal utforske den, vi er del av den. Men Gud har også lagt evigheten i vårt hjerte, og det må vi ikke glemme. Det er en balanse her som er veldig viktig. Hvis vi på en måte ringeakter den materielle tingene, så havner vi på en slags gnostisisme, ikke sant? Bare den åndelige, det som er ikke materiell, er bra. Men det er ikke sånn. Gud har skapt jorden veldig godt. Men hvis vi er bare på jorden, så glemmer vi vår destinasjon. Det er himmelen. Det er å være ved Gud. Så det er begge deler. Gud har skapt oss for jorden, helt klart, vi er materielle. Men han gitt oss en perspektiv langt, langt over jorden. Det er jo hele, det snakker jo hele Nye Testamentet om. Så, og det blir, jeg skal ikke snakke så mye om det i dag, men det må vi selvfølgelig ikke glemme. Han skapte oss for dette livet, og han skapte oss for det neste livet. Og det er kontinuitet. Det ord kontinuitet, tror jeg, det må vi huske på når vi snakker om at vi ikke snakker om en motsetning her. Det er ikke sånn at vi er på jorden, og alt er bare elendighet på jorden, og det er buddhisme, dette her. Det er alt er dårlig, og vi vil helst komme ut av det i nirvana en gang, men sånn er ikke det bibelske budskap. Dette er godt. Og det er kontinuitet til neste liv. Det er den livet etter døden. Det er kontinuitet. Vi har en eksistens som går utover der. Vi skal bli oppvakt en gang. Vi skal være med Jesus Kristus. Men det er ikke en motsetning. Paulus skriver av og til nesten som en motsetning her. Men jeg tror hvis man virkelig tenker seg gjennom, så er ikke det som han mener. Det er Gud har skapt oss her. Gud har skapt oss til med et mål som ligger langt utover det liv. Som forresten også vil innefatte materie, det er jeg helt overbevist om. Det er et nytt jord og et nytt himmel. Det er snakk om materie igjen. Jeg tror Gud elsker materie, for å si det sånt. Ja, husk på den kontinuiteten mellom dette liv og neste liv. Det er en enhet av materie og spiritualitet. Det tror jeg. Å kutte ut en av de vil la oss ikke, da blir vi ikke fulle mennesker i det hele tatt. Hvis vi kutter ut spiritualitet, hvis vi kutter ut en fellesskap med Gud, da er vi død. Da har vi sitt. Da er vi død ganske fort. Hvis vi kutter ut det materielle, da havner vi i en situasjon som svermeri, som da ville vi gjort veldig mye merkelige ting, tror jeg. Folk gjør det som satser bare på det. Det blir veldig fort, veldig usunt. Og kan ikke ha vært Guds mening med vårt liv. Herre vår Gud, hvor herlig ditt navn over hele jorden. Vårt liv går sammen med Gud. Og hvis den sammen der, da er det. Det vårt liv til hans ære, og det alt vi gjør til hans ære. Bach skrev under sine komposisjoner Soli Deo Gloria. Det var riktig nok kirkekomposisjoner som ble brukt i kirken, og det var komposisjoner som ble brukt i brandenburgiske konserter, altså vanlige konsertvertslige. Men han skrev alltid under Soli Deo Gloria. Til Gud alene være ære. Og jeg så den, når ikke jeg var her, jeg forstod jo ingenting av hennes doktoravhandling, men hun skrev også det i innledningen der, når Soli Deo Gloria. Det synes jeg er en flott ting å gjøre. Det å ha Guds velsignelse over å dedikere ting til Gud, hva vi gjør her, til ha den følelse at Herren er med oss i alt vi gjør i vår daglige liv. Da lever vi et liv så som Gud vil ha det, tror jeg. Herre vår Gud, hvor herlig ditt navn over hele livet.